Слика 45. Споредбата за скриеното богатство. Оваа слика ни кажува за една друга споредба која Исус ја кажал. Еден човек нашел скриено богатство во една нива. Откако го скрил добро богатството, човекот отишол и продал се за да ја купи таа нива заедно со богатството во низа. Исус рече дека Божиото царство е како тоа богатство кое вреди повеќе од се што имаме во овој живот.